Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Krásné odpoledne z vltavského studia, kde právě začíná pravidelný pořad Art Café, přeje Anna Rybanská. Poslední tituly a plány studia Hrdinu na novou sezónu přijde do dnešního vysílání představit PR zmíněné pražské scény Madla Zelenková a režisér a dramatik Miroslav Bambušek. Osmá sezóna studia Hrdinu si klade do podtitulu nadpis Vyrovnávání se s přítomností, kdy uvede tři autorské a formálně rozsáhlé premiéry.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Osmá sezóna studia Hrdinu si klade do podtitulu nadpis Vyrovnávání se s přítomností, kdy uvede tři autorské a formálně rozsáhlé premiéry. Kmenový režisér studia Hrdinu Miroslav Bambušek v této souvislosti apeluje, že k pochopení přítomnosti lze dojít jedině prostřednictvím vyrovnání se s minulostí, a proto ve své divadelní práci letos zpracovává osud filozofa Jana Patočky a jeho roli v historických událostech souvisejících se vznikem Charty 77. Více k letošní sezóně studia Hrdinu a k tomuto projektu týkající se Jana Patočky nám už prozradí naši dnešní hosté. Vítáme zde za studio Hrdinu Magdu Zelenkovou. Ahoj.
Dobré odpoledne, ahoj.
A režiséra a dramatika Miroslava Bambuška. Ahoj.
Dobrý den.
Studio Hrdinu zahájilo svou osmou sezónu přibližně před dvěmi týdny, Madlo. Co všechno vás v této nové sezóně čeká? Pojďme jenom tak v kostce shrnout posluchačům.
Tak nás čekají tři nové inscenace, tři premiéry autorských textů a vlastně ještě jedna taková, řekla bych, menší premiéra scénického dokumentu právě o Janu Patočkově a Chartě 77. Takže nás čekají dvě spolupráce s Mirkem Bambuškem, protože tento projekt je takovým otvírákem k celému zpracování, dejme tomu, fenoménu Patočka, protože následovat bude velká inscenace s názvem Kacířské eseje. A čeká nás prvně spolupráce s režisérem a pedagogem Jiřím Adámkem, který u nás připravuje inscenaci Oči v sloup. A na jaře nás čeká mezinárodní projekt s polským tandemem režisérsko-dramaturgickým, v kterém se schází Iga Gančarčik a režisérka a dramaturgině Magda Jiřička Stojovská. A ty budou vlastně pracovat na tématu ženského přátelství a k té látce vlastně dochází formou terénního výzkumu, který bude vznikat jak v Čechách, tak v Polsku. Takže to jsou naše plány zhruba do června příštího roku.
Proč jste si jako hlavní téma této sezony zvolili právě vyrovnávání se s přítomností? A jak se toto promítne do repertoáru, nebo jak jste vůbec přišli na...
Vlastně se to stalo, dá se říct, velkou náhodou, jak už to tak bývá, protože jak je známo, nebo jak máme ve svém podtitulu Studio Hrdinů, je vlastně hlavně scéna, která se orientuje na autorská díla, a vlastně všichni režiséři, kteří byli osloveni ke spolupráci, přišli s nějakým vlastním tématem, které je nějakým způsobem provokuje a které chtějí zpracovat. A i když původně třeba byla domluva trošku jiná, tak vlastně zjistili, že možná jsou to opravdu nějaká ta výročí, která teďkon se prohánějí kolem nás, že prostě mají potřebu vlastně zpracovávat témata trošku odlišná, než jsme třeba původně se domlouvali. Ono taky ty námluvy v případě vznikání autorských inscenací jsou poměrně dlouhé, takže je logické, že ty tvůrci mají často potom potřebu se odchýlit od původního tématu nebo původní domluvy. Takže ten náš letošní nadpis nebo ta letošní dramaturgie je relativně rozsáhlá, každopádně pořád je to něco, co nás jakoby zajímá, co vzniká v nějakém dialogu, a to je, myslím, pro tu naši scénu velmi jako specifické a vlastní.
Míro, ty se chystáš právě toto téma vyrovnávání se s přítomností uchopit prostřednictvím osobnosti Jana Patočky. Co konkrétně tě k tomu vedlo, že jsi zvolil právě Jana Patočku?
Tak možná úplně nepatrná záležitost. zeptal jsem, tak z těch důvodů, proč jsem se vrátil k Janu Patočkovi, je mnoho. Prostě tak já jsem taky na začátku někdy v 90. letech studoval filozofii a Patočka, s tím jsem se nemohl nepotkat a velkým obloukem jsem se k němu vrátil před 2 lety. Jeho osobnost, jeho myšlení, ten dar, který nám tady zůstal, to je asi ta přítomnost, nebo ty dějiny, to jsou asi dějiny, to, co nám tady zanechal po sobě, respektive to, co my s tím uděláme, jsou asi ty dějiny. Prostě je to mohutný myslitel, který nebyl jenom myslitelem, ale svoje myšlení dal do služby obci a zaplatil to svým životem. Takových lidí máme tady velmi málo a málo si je připomínáme na rozdíl od jiných.
Scénický dokument Patočka a Charta 77, tak ten by měl jít jako první v pořadí a pak by měla přijít teda dramatizace Patočkových kacířských esejů, no, jak bych tomu řekla? Nebo jak se to má tedy?
Má se to tak. Fenomén Patočka a jeho vlastně třeba politický angažmá kolem Charty 77 je úplně zásadní záležitost. Bez toho nemůžete pochopit jeho myšlenkový vlastně finesy. A taky jsem samozřejmě pochopil, že Patočka ve mně hoří, pro mě hoří, ale pak, když se třeba zeptám studentů středních škol nebo i třeba vysokých škol, tak vlastně nevědí, která by je. Vědí, že v Praze je pod něm pojmenovaná ulice. Takže společně s historikem Petrem Blaškem, ředitelem archivu Jana Patočky Ivanem Chvatíkem, s Janem Sokolem a Miroslavem Petříčkem, já jsem s nimi konzultoval tohletu svoji vizi a dostal jsem velké množství úplně suprových archivních materiálů, který mapujou v podstatě vlastně to, co se tehdy stalo. Všechny ty represe, které vůči signatářům charty byly, všechny, veškerý mediální tlak a takzvaný fake news té doby, který vlastně vyjížděli v té době, a pak taky celá ta myšlenková suma, kterou Jan Patočka podal v tento čas, když obhajoval vlastně myšlenky charty. To je ohromná síla ve chvíli, kdy si to prostudujete, kdy si prostudujete vlastně ten režimní teror, který v té době proti ním probíhal, a ty tuny lží, které se valily vlastně na lidi, a tu nepatrnou křehkou pravdu, tu nepatrnou skrytost, odkrytost, která za tím vším vězela. Je to ohromný téma pro nás dnes, to, že Studio Hrdinů má podtitul Vyrovnání se s přítomností. To je vlastně velmi důležitý, protože víte co, přítomnost to není něco, co je jen v tento moment. A minulost není nic, co by bylo jenom tehdy. Přítomnost je reflektování minulosti. Ve chvíli, kdy já přemýšlím o Patočkovi a o jeho činech a myšlenkách, tak to logicky ovlivňuje moje jednání dnes. Pod prizmatem těchto myšlenek nahlížím skutečnost, současnost. A to jsou dějiny. Tohle jsou dějiny. Ne to, co bylo. Takže ta přítomnost je vlastně i ta budoucnost, protože my se o ní přece staráme tím, jak reflektujeme svoji minulost a přítomnost. V rámci scénického dokumentu budeme prezentovat veškerý odtajněný a ještě donedávna přísně tajný materiály státní bezpečnosti. Všechny výslechy, nebo fragmenty výslechů, které byly provedeny s Patočkou, veškerý tajný operativní zprávy, které vůči chartistům a Patočkovi byly vedeny. To je jedna linie. Druhá linie je vlastně ten mediální humbuk, který kolem toho byl. Další linie je potom to čisté myšlení Patočkovo. Jak se on zasazuje o to, aby uvedl věci na pravou míru. Protože vyjela charta a co se stalo? K lidem se charta nedostala. Málo kdo v téhle zemi vůbec pořádně chartu čet. Když se řekne chartista, tak v naší současnosti už to skoro není ani něco, čeho by si člověk měl vážit, ale spíš to vlastně už to má taky jako zase opět nějaký dehonestační parametry. Přitom, jo, já si toho všímám, jako je potřeba vystoupit z těchto bublin, ve kterých žijeme. Prostě chartu je potřeba si přečíst. A tam narazíte na to, že charta je velmi křehká petice, která upozorňuje na jednu jednoduchou věc, že tento stát, tehdejší stát, přijal v Helsinkách v březnu 76 prostě zákony o občanských svobodách a právech. Tento stát je přijal a lednem 77 nebo o něco dřív vešly v platnost. Charta je jenom skupina lidí, která se hlásí k tomu, aby tyto zákony o občanských právech a svobodách byly dodržovány. Nic víc. Nic víc. A co potom v tom tehdejším režimu vyjelo vlastně proti nim, je úplně neuvěřitelný. Prostě dělali z nich v podstatě vlastizrádce a téměř hrdlo řezy. No a to je velmi důležitý, že v rámci tohoto scénického dokumentu vy si můžete objektivně srovnat, co se skutečně dělo. Tento pořad bude určený především studentům středních a vysokých škol. Kvůli tomu tady taky jsme, aby se o tom dozvěděli. I jejich učitelé nebo studenti sami, ať klidně přijdou sami, když jejich učitelé třeba jsou líní nebo nemají čas. Jo. Tak to je k tomu scénickému dokumentu asi tak jako v kostce.
Ten by měl mít teda premiéru 17. října. Součástí toho by měla být i debata s již zmíněnými osobnostmi, jako je například Jan Sokol, což je určitě zajímavá nebo důležitá součást celého toho setkání, kdy se můžou mladí studenti setkat a může dojít k nějaké debatě nebo k nějakým otázkám, odpovědím.
Rád bych tomu právě dodal tohle, že vlastně ta druhá půlka toho scénického dokumentu, ta první půlka, už jsem řekl, je to ta prezentace vyčerpávajícího materiálu archivního, a druhá půlka je diskuze. V první půlce té diskuze budeme trošku vzpomínat, jak to probíhalo, co to znamenalo, jak třeba Jan Sokol, co to taky pamatuje, protože Jan Sokol je zeť Jana Patočky, tam mu byl velmi blízko. A v té druhé půlce té diskuze se budeme bavit, co to pro nás znamená dnes. Opět, Charta 77 není něco, co by bylo pryč, ale je to apel na nás dnes. Nemáme tady socialismus, nemáme tady vládu komunismu, ale máme tady dědictví. A to dědictví je to vlastně pošramocené myšlení, který vládne bohužel této zemi.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Se mnou ve studiu je i nadále Madla Zelenková a Miroslav Bambušek ze Studia Hrdinů. Vrátíme se opět k Janu Patočkovi, ke scénickému dokumentu a k Chartě 77. Co se týká toho tématu pro studenty, zmínili jste určité téma fake news, které se dneska nebo před x lety už párkrát objevilo. Tak. Je to určeno těm studentům, dejme tomu možná právě i z tohoto hlediska, aby se naučili trošičku si příbit vlastní názor, nebo?
Tak ono vůbec, samozřejmě každý zasvěcený hned řekne, že fake news je starý jako svět. Stejně jako pomluva. Je stará jako svět. A manipulace prostě s masou, to je prostě libůstka všech mocipánů, který kdy na tomhle světě byli. To je jasná záležitost. To okolo charty, to bylo jenom vyhřeznutí něčeho, co tady dávno fungovalo. A bylo to úplně totální. Já bych o tom, to je na to řada dobrých diplomových prací napsáno, například od Jakuba Železného právě o antichartě, nebo od Petra Blaška je krásná studie o antichartě. Je toho samozřejmě víc. Prostě, tak co to je fake news? Tak člověk prostě musí reflektovat a to, co se mu dává. Proč třeba tenhle scénický dokument může být zajímavý právě v tom uvažování o tom, co je to fake news, je právě to, že jsou to události 42 let starý a my vidíme prototyp tohoto z určitý vzdálenosti. A tam vzniká vlastně reflexe, že my vidíme to zlo, jak se projevuje, a pak to, myslím, že mnohem lépe rozpoznáme dnes, protože já vidím tu manipulaci okolo charty úplně tu též, jako když byly třeba volby prezidenta nebo do poslanecké sněmovny. To je úplně to též. Dehonestace protivníků, vysmívání protivníků, jestli z někoho uděláte děvkaře, alkoholika, narkomana, cokoliv prostě, zvrácence, samozvance, tak to se neustále opakuje. A když to ty studenti pak uvidí na té vlastně z té vzdálenosti, v té reflexi, tak myslím, že jim to může dojít lépe a budou to možná taky lépe schopni číst dnes. Tak to je tak, co bych k tomu jako řekl, k tomuhle tématu. A ještě bych teda si teda dovolil, a nechci se tady, ale chtěl bych něco přečíst.
Prosím.
Vlastně rád bych přečet poslední text, který Jan Patočka napsal, a bylo to 8. března. Zemřel 13. března v nemocnici na Strhově. A je to konec vlastně jeho textu, který se jmenuje Co můžeme očekávat od Charty 77. A on píše: Charta nezamýšlela nikdy působit jinak než pedagogicky. Ale pedagogicky působit, co to znamená? Vychovávat se může pouze každý sám, ovšem často stržen příkladem, též varován špatnými výsledky a poučen rozmluvou diskuzí. Výchova, to znamená pochopit, že je něco jiného v životě než strach a prospěch nebo vlastní pohodlí. Něco vyššího. A to je, myslím, zásadní úplně. K tomu, tak, bych jako, k tomu bych, to je tak všechno.
Perfektně, děkuji. A co se týká ještě toho textu, jak dlouho, dejme tomu, si ten scénický dokument celý skládal, protože je náročný poskládat všechny ty dokumenty, ano. Projít. Jak dlouho na tom vlastně pracuješ?
Vlastně dlouho. Člověk vlastně tady u toho pracuje v takových kruzích, protože musíte načíst velké množství vlastně archivních materiálů, historických prací a čtete je vlastně aspoň 3x nebo 4x. Protože poprvé čtete, zatrháváte, po druhý zatrháváte znovu míň, po třetí, po čtvrtý fajn, pak vystřihujete, to kdybyste viděli, kdyby to posluchači mohli vidět, tak já tady ty scénáře mám, jsou to takový skládačky, vystřihovačky, prostě to hlavně čtete a vybíráte a skládáte, pak to lepíte, pak to zase rozstřiháváte, protože vám tam něco chybí a znovu předěláváte. No takže vlastně to neděláte v kuse, třeba rok, to je blbost. Ale já vlastně se k tomu vracím, nebo takhle asi rok a půl na tom pracuji, že se k tomu vracím, dělám něco jiného, pak se k tomu zase vracím, udělám kus, protože potřebujete zase mít ten odstup. A taky komunikaci s odborníkama, s historikama, s pamětníkama a tak dál. Takže vlastně dlouho a v podstatě na tom dělám ještě pořád. Dneska jsem si říkal, že tam musím ještě něco předělat.
Jo, já myslím, že možná ještě 16. října bude předělávat.
No, 18. No.
18. 19. Kde se ještě na tomto scénickém dokumentu podílí například z herců, protože určitě potřeba i říci, že...
Ano, tak odborníky jsme již jmenovali, ale vlastně o tu část tady té slepené skládačky, koláže, se postará vlastně čtveřice herců, respektive každý večer bude na jevišti pouze trojice. Je to Miloslav Mejzlík, který vlastně bude účasten všech repríz a pak mu bude obklopen alespoň dvěma pány z trojice Jakub Gottwald, Marek Pospíchal a Stanislav Majer. Takže to jsou vlastně i jména, která máme spojena s dřívějšími inscenacemi ve studiu Hrdinů. Pan Mejzlík vlastně Mirkovi hrál v Pustině a Marek Pospíchal je teď v naší nejnovější inscenaci Štiller. Jakub Gottwald taky byl už u Mirka například v inscenaci hry Elfriede Jelinek Dílo a Standa Majer je náš herec a truhlář.
No samozřejmě. Vy jste vlastně zmínili, že scénický dokument by měl být reprízován jenom 5x do konce roku. Je nějaká šance, že se bude ta šance vidět tento scénický dokument bude nějak přetahovat do dalšího roku?
Tak aniž by to byl nějaký tlak na výročí, která jsou na tento podzim, tak opravdu my bychom především chtěli se upnout k naplněnosti těchto 5 repríz, dokonce pouze 2 z nich jsou večerní, a to je premiéra 17. října a potom uvedení 26. listopadu. Jinak máme 3 termíny dopolední, které jsou určené především žákům středních škol, ale i vysokých škol, ale ty vstupenky jsou normálně v předprodeji. Já si myslím, že je to například i něco, co by se mohla připomenout starší generace. Oslovovali jsme vlastně například přes radnici Prahy 7 i místní adresář vlastně seniorů, protože ti často mají problém přijít do divadla od 8 večer kvůli nějaké obavě z pozdního konce a dopravy domů. Takže ty vstupenky jak na ty večery, tak dopolední uvedení jsou normálně v předprodeji a je to určeno opravdu široké veřejnosti, i když samozřejmě, jak už tady vyznělo, ten určitý apel na nějakou mediální výchovu a tu logiku, že se to potkává s osnovami právě středních škol, je jasný, ale ta potřeba vlastně si ty historické události, to téma manipulace připomínat, to už tady dostatečně Mirek zdůraznil a já můžu jedině podtrhnout.
Kacířské eseje by měly mít premiéru pak v lednu 2020, jestli se nemýlím. A ty jsi mi ještě někdy před vysíláním vlastně prozradil, že stále samozřejmě prostě kacířské eseje jsou ještě v procesu. Dramatizace či psaní.
No samozřejmě, protože tak v případě kacířských esejů nemůžeme mluvit o dramatizaci, jo? Protože kacířské eseje o filozofii dějin, tak se jmenuje vlastně poslední velká práce Patočková, to se dramatizovat nedá. Od toho se člověk může jenom odrazit. Teda takhle člověk. Někdo asi se může od toho někam odrazit. Jo? Tam jde o to, že vlastně to je součet Patočkova myšlení, kacířské eseje. Když čtete jeho raný studie ze 40. let, tak už tam cítíte osten fenoménu polemos, kterým vlastně finišuje Patočka ve své poslední eseji, která se jmenuje 20. století jako válka, nebo válka jako 20. století. No, prostě hra, kterou píšu, kacířské eseje s podtitulem Modlitba za nepřítele, je text. Můžu říct, na čem spočívá. Mm-hmm. Spočívá samozřejmě na kompletním studiu Patočkova díla. V tomto smyslu jsem byl v kontaktu a jsem neustále v kontaktu s archivem Jana Patočky. Dostal jsem veškerý materiál, který jsem potřeboval a všechno jsem to přečet a vracím se k tomu neustále. Opět, to byly zase tyto návraty, to jsou texty, které nemůžete přečíst jenom jednou. No. A potom společně především s Miroslavem Petříčkem jsme se tak bavili o osnově tohoto dramatického díla. K něčemu jsme dospěli. Pak jsme se delší dobu neviděli, to bylo tak na jaře, a pak já jsem pracoval, dělal jsem na tom přes jaro a v létě, no a vyrostly mi z toho ty eseje, který, on se o tom strašně těžko vlastně mluví, ale můžu říct, co to rámuje. Kacířské eseje v podstatě rámují události od 1.1.77 do 16. března 77. To znamená Patočkovo vystoupení jakožto mluvčího Charty 77 a Patočkova pohřbu 16. března 77. Na této platformě my sledujeme velké množství výslechů, kterým byl Patočka podrobován. A mimo ty výslechy se vlastně noříme do Patočkova myšlení. Dostáváme se k fenoménu země a vlasti, který tematizuje ve své krásné studii o Karlu Hynku Máchovi fenomén země u Karla Hynka Máchy například. Nebo k hudbě jako takové, jo. Tam on byl Patočka velký milovník Beethovena například, klasické německé hudby. A to jsou takový, totiž ono jde o to, že kacické eseje, tam se perou vlastně dvě věci. Ostrý politický angažmá filozofa, myslitele, který už jenom nemyslí a nepíše a neučí, ale vstupuje do dějin v tom smyslu, že vstupuje jakožto občan na záchranu občanské společnosti. To je první linie. A druhá věc je, kdy si jakoby ulevuje mezi těmi výslechy. A to jdeme s Patočkou do nějakých úplných bazálních světů, který zakládají právě tohleto. Vlastně to ostrý myšlení, který se pak zúročuje právě kolem té charty. Jsem uvedl Máchu, uvedl jsem Beethovena. Těch věcí je samozřejmě víc, protože třeba velký téma je opět péče o obec, péče o duši, což je vlastně u Platona, u Patočky, vlastně téměř to samé. Jo, aby bylo jasno, že z čeho se to bere, my vlastně budeme mít šanci přes ty kacířský eseje skutečně Patočku poznat. O to mě šlo. S tím jsem všude chodil, každému jsem to říkal. Mně nejde o to ukazovat, že nám tady trpěl filozof. Ne, on netrpěl a nebyl žádná oběť, to byl bojovník. To nebyla oběť, starý pan profesor. Ne, to byl bojovník, měl obrovskou odvahu. To je hrozně důležitý prostě říct, že chci ukázat, představit Patočkovo myšlení, kde jsou jeho kořeny a jaký jsou jeho finesy a eventuální zakolísání. Jo? A to je prostě základní záměr kacířských esejů. To, že to bude politické divadlo, je úplně jasné. Protože Patočka, co je to polis? Polis, bože můj, to je obec. Jakákoliv péče o obec, politik není nějaký trumbera, který plácá pátý přes devátý a slibuje lidem věci, které nemůže udělat. Politik má být ten, který se stará o obec, aby dobře fungovala. Jo? A když ta společnost, když ty politici v té společnosti jak nefungují, to musí dělat prostě myslitelé nebo umělci. To je naše doba. Tohle je naše doba. Tohle my máme dělat. Když v této zemi často slyším od novinářů něco o právním státě. Jako našem státě. Myslím si, že to poměrně sporná záležitost. Nikdo z potentátů komunistických nebo různých vyšetřovatelů estebáků nebyl za nic potrestán. Nebyl nikdo potrestán za perzekuci německého obyvatelstva. Nikdo nebyl potrestán za zločiny komunismu u nás. Nikdo. Premiérem je člověk, který taky nebude potrestán. Jo? Takže kdo to má dělat? Soudci na to nemají, tak to budeme dělat my. Stejně jako tehdy Patočka a ty lidi kolem. Jo? To jsou dějiny. My se ocitáme v dějinách. To je to, oč tady běží teď. A to jsou kacířské eseje. Tohle budou kacířské eseje. V tom jsou kacířský, že my poznáváme stav věcí a nechceme to nechat být. A nebudeme čekat, až to za nás někdo udělá. Stejně jako Patočka a jeho přátelé nečekali, že to za ně provede stát, protože evidentně ten stát se nechtěl řídit pakty o lidských právech. Tak to museli začít řešit. No a to budou ty kacířské eseje. Budeme s tím mít tu práci a já řeknu, kdo tam bude hrát. Bude tam za prvý vystupovat Miroslav Petříček, Vladimír Franc a pak herci. Miroslav Mejzlík, Stanislav Majer, Jakub Gottwald, Marek Pospíchal a pasy Mekela, finský performer. Budeme s tím mít tu práci. Pro mě je to teďko těžký, jakoby zevrubně hovořit o kacířských esejích, protože je to asi komplikovaný předivo. Já jsem řekl obecně, o co tady půjde, jo? Protože je to, mám to v práci a hlavně jsem teďko ponořený do scénického dokumentu. Výrazně. Ale mám to rozpracovaný. Bude se na co těšit. Určitě se bude možný těšit i na vlastně svobodný divadlo. který se neutápí ve formě, který se netopí v nějakém kunštu, který by byl sám pro sebe, ale kunšt, který má sloužit vlastně té společnosti, no, který má svědčit o stavu naší společnosti. Tak to budou ty kacířské eseje prostě.
Kacířské eseje tedy mají premiéru na konci ledna určitě.
Ne. Předpremiéra bude 19. prosince taková. Aha. Taková ještě bude rozdělaná ta inscenace, ale pár lidí na to vezme nějak, jsem slyšel. A pak je samozřejmě premiéra kdy jindy než 16. ledna na jinýho člověka, jehož jsme dědici. Na Jana Palacha. To je ten druhý Jan, kterýho jsme dědici, a on jich je samozřejmě mnohem víc.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Se mnou jsou stále ve studiu Marla Zelenková a Miroslav Bambušek. Vrátíme se ještě jednou ke studiu Hrdinů, tentokrát možná více k těm dalším plánům, co letos tu sezónu divadelní čeká. Madlo, ještě jsme možná nezmínili taktéž vaši spolupráci s Normou, nebo tedy s
Galerií Plato
na festivalu Norma, který se vlastně blíží, protože to je, pokud se nemýlím, někdy už v listopadu.
Je to tak. Studio Hrdinů už čtvrtým rokem připravuje s Městskou galerií Plato v Ostravě festival, který se jmenuje Norma. Jedná se o festival autorského divadla a současného umění, který se bude konat v galerii Plato, která sídlí v bývalém hobbymarketu Bauhaus blízko Stodolní ulice. Minulý ročník se bohužel z ekonomických důvodů nekonal, takže teď máme takový trošku comeback a připravujeme dvoudenní program 8. a 9. listopadu, který vlastně je spojený takovým tématem vlastně ženskosti, femininosti, ale pozor, ne feminismu. Vlastně se nám podařilo letos zatím v největším rozsahu udělat festival Norma jako mezinárodní, takže máme 7 zahraničních projektů z 8. Velmi často jsou to tedy velká, silná ženská sóla, spíš z pohybového než z činoherního divadla. A takže budeme mít hosty z Itálie, Španělska, Polska. Moc se na ten festival těšíme, i když samozřejmě díky tomu, že se nám z něj skoro náhodou vyloupil festival opravdu velmi mezinárodní letos, tak je to jak produkčně, tak technicky docela náročné, ale myslím, že to bude stát za to, takže diváky na festival srdečně zvu, vlastně každý den se tedy představí 4 představení a ty dny jsou chápány jako určité dramaturgické celky, takže je tam určitá návaznost, dejme tomu, a vlastně naším cílem je provést diváka celými těmi dny. A i proto máme takovou velmi, bych řekla, cenově vstřícnou politiku, co se týká celodenních vstupů a permanentek na festival. Takže nechceme, aby vlastně finance byly jakýmkoliv limitem, ale spíš bychom chtěli, aby vlastně divák si pak na celý festival mohl udělat nějaký názor, jako to na celek, ne pouze na jednotlivá představení.
Jak se na festivalu protíná výtvarné umění, dejme tomu s divadlem, letos tedy pohybovým, jak se tam propojí tyto
Tak jednak celky? Opravdu vizuální stránka u všech těch představení je nějakým způsobem zásadní a každé to představení k tomu přistupuje jinak. Samozřejmě velkou výzvou pro všechny účinkující je, že hrajou v galerii. Nemáme žádné blackboxy, samozřejmě v galerii vytváříme 2 divadelní stage, aby jsme tam měli k dispozici veškerou techniku, světelnou i zvukovou, ale Hobby Market Bauhaus vypadá jako jakýkoliv Hobby Market Bauhaus, a sice je to obrovská plocha. Až na to, že tady nejsou žádné regály, ale už je tam samozřejmě instalováno spoustu artefaktů a soch, takže my vlastně implementujeme určitým způsobem tyhle naše jeviště do galerijního prostoru a hraje se prostě ve velké hale. Takže i tohle to přináší naprosto jiný zážitek pro diváky, než když jdou na nějakou komorní scénu podívat se na taneční představení koncipované pro 60 až 100 diváků. Zároveň každým rokem oslovujeme jednoho výtvarníka nebo umělce, který vlastně přímo pro normu chystá nějakou instalaci zvukovou, nějaký video art. Letos jsme oslovili Johanu Střížkovou a Johana připravuje vlastně přímo pro prostor galerie Plato takovou dvoudenní instalaci.
Tolik tedy Plato, pojďme se možná ještě zaměřit zpátky na studio Hrdinu jako takové, protože mě zaujalo, když jsme spolu mluvili po telefonu asi před měsícem, když jsi mi zmínila, že uvádíte letos vlastně tři autorské věci, což je samozřejmě jakoby určitý fokus zaměření studia Hrdinu. Zároveň jsi mi svěřila s tím, že je to vlastně neuvádíte žádnou jakoby hru jiného autora, nějakou ať už současnou klasiku nebo něco jiného. Jaký z toho vlastně máte vy pocit, protože jsi mluvila o určité odvaze, zároveň je to určitě odvážný krok na jakoukoliv divadelní scénu uvést prostě fakt jako tři autorský kusy.
No, tak samozřejmě je tam to, že se člověk nemůže jakoby opřít o Shakespeara nebo nemůže se opřít o Deu Loher, kterou teda zrovna uvádíme, ale ta byla v dramaturgickém plánu loňské sezóny. Zkrátka je to nějaký svébytný postoj k divadlu a vlastně myslím si, že to trošku navazuje na to, co jsme tady probírali celou dobu. No, nejlíp o té přítomnosti nebo minulosti mluvíme sami za sebe, než přebírat jiné texty. Je to samozřejmě nějakým způsobem zavazující, nějakým způsobem stresující, ale myslím si, že pořád všichni lidi, s kterými ve studiu Hrdinu spolupracujeme, tohle to považují za devizu a věřím tomu, že to považuje za devizu i náš divák. Takže ano, chce to nějakou odvahu, je tam třeba vědomě se vzdáváme něčeho, o co bychom se, dejme tomu, mohli opřít, a to je třeba silný autor, ale opíráme se sami o sebe. To je, myslím, důležitější.
Abych tomu ještě taky řekl, vlastně v případě třeba toho Patočky, tak tam samozřejmě já bych si vůbec nedovolil říct, že se opírám sám o sebe. Teda. To se teda opírám opravdu o něj. Mm. Jako a myslím si, že je důležitý se opírat o velký autory, protože opírat se jenom o sebe je strašně nebezpečný. To bývá hodně mělký, protože člověk na sebe nikdy pořádně nevidí.
Tak to ani úplně reálně nejde, ne?
No jako jde, lidi to totiž dělají, lidi žijou přesně tímhle způsobem, že se opírají o sebe, koukají, dělají si svoje fotky, dávají na Instagram, čumějí, postají snad i ty zprávy sami sobě už. Nebo ten 20 lidí a pak čekají, jestli jim odpovědi. To se opírají právě sami o sebe a to vede do pekla. Ne, je dobrý se prostě opírat o silný autory se silným myšlením a zabývat se jimi přes sebe. A to je pak možná to autorské divadlo. Jo, možná. Já nevím, jak to je. Ale byl bych hodně opatrný, protože takhle vím, musíš se přidržet velkých autorů. Jinak to nemá smysl.
No tak tu sezonu asi nezahájíme.
Zahájíte, ono to dopadne.
Zahájíte. Já vám přeju, ať
sezonu zahájíme.
Zahájíte správným krokem, ať už pravou nebo levou, je to úplně jedno. Děkuju za váš čas, za vaše odpovědi, za vaše myšlenky, za to, co jste sdíleli. Přeji hodně štěstí. Děkuju.
Taky děkujeme.
Taky děkujeme.
Naschle.
Mými dnešními hosty Art Café byly Madla Zelenková a Miroslav Bambušek ze studia Hrdinu.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.